Areena. Yhdysvaltalaislehtien mukaan Venäjä suunnittelisi ydinaseiden sijoittamista avaruuteen, missä niitä voitaisiin käyttää vastustajan satelliittien tuhoamiseen.
Ydinaseiden kauttakulun salliminen jakaa eduskuntaa puolustusvaliokunnassa.
Niin minun mielestä olisi järjetöntä lähteä rajaamaan ydinaseiden läpikulku ilmassa, merellä tai maalla pois kokonaan.
Ydinaseet on viime aikoina ollut uutisessa harva sen päivä, mutta mä oon huomannut, että näitä uutisia on välillä aika vaikea seurata. Ydinaseisiin liittyy paljon salaperäisyyttä jo senkin takia, että kaikista yksityiskohdista ei voi puhua avoimesti ihan turvallisuussyistä. Toisaalta koko ydinaseisiin liittyy se aivan käsittämätön ristiriita, että näitä tuhovoimaltaan maailmankaikkeuden vaarallisimpia aseita perustellaan sillä, että ne tuovat rauhaa ja vakautta maailmaan. Ja on niillä tietysti muutakin merkitystä.
Ydinaseita siis voi käyttää ei pelkästään sotien ehkäisyyn, mikä on meidän ajattelussamme pelotteen tarkoitus, mutta niitä voi käyttää myös kiristyksen välineen. Tämä ydinasekiristys toimii periaatteella rahat tai henki. Silloin jos ei ole asetta, niin silloin kannattaa ehkä ne rahat antaa. Mutta siinä tilanteessa, jos molemmilla on, niin silloin voi olla, että se toinen ehkä ala ampumaan.
Tässä puhuu ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen, joka osaa vääntää rautalangasta kaiken, mitä jokaisen pitää tietää ydinaseista. Miten ydinasepelote käytännössä toimii ja millaisen ydinasesateen varjon alla Suomi on sotilasliitto Naton jäsenenä? Entä onko huoli ydinsodan syttymisestä aiheellinen? Tänään on torstai 22. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Erkka Mikkonen.
Jyri Lavikainen, olet ulkopoliittisen instituutin tutkija ja olet viime aikoina keskittynyt ydinaseisiin, niin kerro nyt aluksi, että minkä takia meidän kaikki on hyvä tietää vähän perusasioita ydinaseista?
Mä sanoisin, että varmaan se tärkein syy on se, että Venäjä on hiljattain hyökännyt maahan, joka ei ole ydinasepelotteen suojissa. Ja siinä sodassa on kuollut kymmeniä, ehkäpä jopa yli 100 000 ihmistä. Ja Suomihan NATOon liittyy sen takia nimenomaan, että tämmöinen ydinasepelote meitä suojelisi ja varmistaisi sen, että sama ei tehdä meille.
Mutta ennen kuin päästään tuohon ydinasepelotteeseen vielä tarkemmin, niin käydään läpi pari muuta juttua liittyen ydinaseisiin. Mulle tulee ainakin ydinaseista ihan ekana mieleen sellainen valtavan kokoinen sienipilvi.
Niin siis ydinase on tällainen yleisnimitys käytännössä ydinräjähteelle, eli ydinkärjelle, joka voi olla ydinpommi tai sitten se voi olla ohjuksen taistelukärki, joka saa aikaan ydinräjähdyksen. Eli ydinaseita on monenlaisia. Voi olla ilmasta kuljetettavia ydinpommeja, voi olla ohjuksia, voi olla ilmasta ammuttavia risteilyohjuksia, maasta ammuttavia risteilyohjuksia. Voi olla ballistisia ohjuksia, jotka ammutaan esimerkiksi ydinasesiiloista, tai sitten niitä voi ampua maalla liikkuvista laveteista, eli vähän tämmöisestä niin kuin ison kuorma-auton kaltaisista.
Maailmassa on kaksi ydinasesuurvaltaa, Venäjä ja Yhdysvallat. Ydinasevaltioiden merkittävyyttä on tavallista mitata ydinaseiden määrissä. Venäjällä on vajaa 6000 ydinasetta, eli pikkasen enemmän kuin Yhdysvalloilla, jolla on alle 5300 ydinasetta. Huomattavasti pienempiä ydinasevaltoja ovat Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Pohjois-Korea ja Israel.
Kiina on aloittanut hiljattain hyvin voimakkaan ydinasevarustelun ja sen odotetaan nousevan Yhdysvaltojen ja Venäjän rinnalle kolmanneksi suureksi ydinasevallaksi noin 30-luvun puolen väliin mennessä.
Ydinaseiden ympärillä on koko ajan tietynlaista salamyhkäisyyttä ja nämä määrätkin perustuvat arvioihin. Euroopassa, NATO-mailla, Ranskalla ja Britannialla on ydinaseita, ja sen lisäksi Yhdysvallat on sijoitellut tänne omaa ydinasearsenaaliaan.
Joo, tämäkin on sellainen asia, mitä NATO ei ole vahvistanut, mutta ne on kyllä yleisessä tiedossa, että missä ne on, ja ne itse asiassa ne tukikohdatkin tiedetään. Yhdysvallat on sijoittanut Eurooppaa ydinaseita viiteen maahan, eli Saksaan, Belgiaan, Alankomaihin, Italiaan ja Turkkiin. Turkin ydinaseiden tilanne on sellainen, että jossain vaiheessa mietittiin, että vetääkö Yhdysvallat niitä pois sieltä sen vuoksi, kun siellä oli tämä vallankaappausyritys muutama vuosi sitten, mutta ilmeisesti niitä on edelleen siellä.
Venäjä on sijoittanut suurimman osan ydinaseistaan sen Euroopan puoleiselle alueelleen, ja erityisen tärkeä alue sille on Lapin naapurissa oleva Kuolan niemimaa. Ja sitten on vielä tämä jaottelu strategisten ja taktisten ydinaseiden välillä. Tämä erottelu ei ole mitenkään 100-prosenttisen yksiselitteinen, mutta taktisella ydinaseella siis tarkoitetaan sellaista ydinasetta, jota käytetään taistelukentällä, ja sen teho on yleensä pienempi kuin strategisella ydinaseella. Strategista ydinasetta taas voidaan käyttää siviilikohteisiin ja jopa täysmittaiseen ydinsotaan.
Tämän lisäksi on ihan käytännön poliittinen määritelmä strategiselle ydinaseelle, joka on se, että strateginen ydinase on sellainen ase, jonka kantamaa yli 5500 kilometriä. Tähän perustuu Yhdysvaltojen ja Venäjän asevalvontasopimus, joka rajoittaa strategisten ydinaseiden määrää. Eli kyseessä on ase, jolla voi iskeä Venäjältä Yhdysvaltoihin tai toisinpäin.
Ja tästä päästään luontevasti ydinasesopimuksiin, joista tärkein on vuonna 70 voimaan tullut ydinsulkusopimus.
This treaty will do more than any treaty of our time to push back the fearful shadow of nuclear destruction. It will brighten the hopes of all nations, great and small, for a more peaceful world.
Sopimuksen allekirjoittaneet maat ovat hyväksyneet sen, ettei ydinaseita saa olla kuin niillä mailla, joilla niitä on ollut ennen vuotta 67.
Ja sattumoisin nämä valtiot on YK:n turvallisuusneuvoston 5 pysyvää jäsentä. Eli Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska, Iso-Britannia. Näille ydinaseet on sallittu ja muun muassa Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se siis hyväksyy sen, että Suomella ei saa olla omia ydinaseita. Kaikki valtiot tietenkään ei allekirjoittanut tätä, esimerkiksi Intia ja Pakistan, Pohjois-Korea ei tietenkään, eikä Israelkaan. Jolloin tämänkin sopimuksen noudattaminen, vaikka se on hyvin kattavaa, niin siinä mielessä vapaaehtoista.
Lisäksi on olemassa monia muita sopimuksia, joilla rajoitetaan ydinaseiden käyttöä ja asearsenaalien kokoa. Ydinaseiden määrä on supistunut voimakkaasti kylmän sodan aikaisista huippuluvuista, mutta nyt niiden määrä taas on Lavikaisen mukaan hiljalleen lisääntymässä.
Se, mitä tässä nyt on tapahtunut, että asevalvonnan ja aseista riisunnan kultakausi oli 90-luvulla, jolloin päästiin niin kuin sopimuksiin niin kuin hyvin suurista rajoituksista. Tietenkin, koska Yhdysvaltain ja Venäjä eivät pitäneet toisia vihollisina, näitä aseita ei tarvittu. Molemmat jättivät niin kuin sen, mitä he katsoivat tarvitsevansa varmuuden vuoksi. Ja tätä aseista riisuntaa jatkettiin 2000-luvulla. Ja se, mitä nyt on tapahtunut, on se, että kylmän sodan jälkeinen aika on loppunut. Meillä on jonkinlainen suurvaltakamppailun aikakausi. Ja tällaisessa tilanteessa osapuolet eivät ole enää valmiita vähentämään ydinaseita. Yhdysvalt kyllä teki tarjouksen, että olisi voitu leikata vielä lisää, mutta Venäjälle se ei enää kelvannut. Että Venäjä katsoo tarvitsevansa ydinaseita sen turvallisuuden takaamiseen ja myös muista ulkopoliittisista syistä ja muista strategisista syistä tasapainottamaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ylivoimaa tavanomaisissa aseissa. Että tästä johtuen he eivät enää ole valmiita tähän ja enemmänkin saattavat olla kasvattamassa ydinasevoimia.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans.
Ydinaseita on käytetty vain kerran tositoimiin, kun Yhdysvallat pudotti atomipommit Hiroshimaan ja Nagasakiin vuonna 1945.
We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
Heti Japanin kaupunkien tuhoamisen jälkeen Yhdysvalloissa ymmärrettiin, että on eri asia käyttää ydinaseita sellaista valtiota vastaan, jolla on ydinaseita, kuin sellaista, jolla niitä ei ole.
Now more than ever before, the balance of international power rests with atomic energy. We need to develop and produce a greater number and variety, and possibly even more powerful atomic weapons.
ja tästä päästään siihen ydinasepelotteeseen. Tätä pelotetta voisi ehkä ajatella toisen Suomen turvallisuuspolitiikan peruskäsitteen pidäkkeen isoveljenä.
Suomessa on ollut tunnetusti pidäkkeen käsite, jossa on ollut ajatuksena se, että Venäjän suuntaan niin kuin meidän kaikki turvallisuuspoliittinen ja sotilaspoliittinen suunnittelu liittyy. Pyritään nostamaan hyökkäyksestä koituvia haittoja sellaiselle tasolle, että mikään sota ei ole kannattavaa. Se, mitä pelotettua tähän lisää ylipäätään, on se, että sen hyökkäyksen aloittaminen ei pelkästään välttämättä ole hyödytöntä, vaan se voi olla pelottavaa.
Viime kädessä tämä voi tarkoittaa sitä, että Venäjän johto tietää, että Yhdysvallat on maalittanut ydinaseellaan Kremlin tai muun komentokeskuksen, ja tämä saa Venäjän johtajat miettimään kahdesti päätöksiään, kun pelissä on myös oma henki. Nyt kun me ollaan käyty kaikki nämä käsitteet läpi, niin meidän on helpompi puhua siitä, mitä ydinaseet merkitsee Suomelle. Nyt NATO-jäsenyyden myötä sotilasliiton tuoma ydinasepelote antaa turvaa myös meille.
Mitä siis käytännössä tarkoittaa?
Naton oma linjaus on se, että ydinasepelotteen tarkoitus on säilyttää rauha, torjua aggressiota ja ehkäistä painostusta. Nämä kaksi ensimmäistä, eli rauhan säilyttäminen ja aggression torjuminen, lienee aika selvää kaikille. Mutta tämä painostuksen ehkäiseminen on sellainen, millä tavalla se rauhan aikana näyttäytyy ehkä kaikista kouriin tuntuvimmin. Mä uskon, että useimmat meistä varmaan ymmärtää, että jos Natolla ei olisi ydinasepelotetta, niin NATO-maat eivät välttämättä olisi Ukrainalle antanut vähäkään aseapua. Nimenomaan sen takia, koska se Venäjän pelote meihin suuntaan olisikin toiminut. Eli pelkästään tämä Naton ja ennen kaikkea siis Yhdysvaltojen ydinasesuorituskykyjen olemassaolo tekee mahdolliseksi itsenäisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan noudattamisen sellaisessa tilanteessa, jos joku voimakas valtio yrittää rajoittaa sitä. Eli käytännössä toinen ydinasevalta.
Lavikainen korostaa, että ydinasepelote toimii vain silloin, kun ydinaseiden käyttö nähdään tositilanteessa mahdollisena. Siksi ydinaseiden käyttöä tulee harjoitella rauhan aikana.
Ja toinen seikka, mikä on hyvä ymmärtää, että meidän puolustukseen niin kuin liittyvissä kysymyksissä niin paljon ei muutu. Koska ydinasepelotteeseen nojautuminen sellaisissa tilanteissa, jossa on esimerkiksi joku paikallinen kriisi, jossa on päässyt syttymään, niin se ei ole kovinkaan realistista. Eli meidän puolustuksemme perustuu edelleen siihen meidän nykyisen malliin, että meillä on voimakkaat tavanomaiset asevoimat. Ja NATOkin tavoittelee sitä, että niillähän ne sodat käydään. Eli, ja siinäkin on tavallaan, se linkki on ymmärrettävä, että todennäköisin polku ydinaseiden käyttöön tai jopa ydinsotaan kulkee tavanomaisen sodan kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää pystyä ehkäisemään tavanomaista sotaa.
Meillähän tässä presidentinvaalikampanjan aikana puhuttiin paljon ydinenergialaista, joka siis estää myös ydinaseiden tuomisen Suomeen. Niin vaikuttaako tämä mahdollisesti ydinasepelotteeseen Suomen osalta?
Niin siis tämä meidän ydinenergialakimmehan sorvattiin 80-luvulla ennen kaikkea sen vuoksi, että Neuvostoliitto ei voisi millään verukkeella sijoittaa ydinaseita Suomeen. Ja toinen kysymys, jota silloin pohdittiin, että jos yhdysvaltalainen sotalaiva, pinta-alus vierailisi jossain satamassa, niin me ei välttämättä tiedettäisi, eikä tiedettäisikään, että mitä aseita siellä on. Tänä päivänä nämä kysymykset eivät ole niin relevantteja. Mutta siis se lakihan on poikkeuksellisen rajoittava siinä mielessä, että se pätee sodan ja rauhan aikana. Ja se on ensinnäkin se on laki, josta on säädetty asioita rangaistavaksi. Se kieltää ydinaseen räjäyttämisen ja maahantuonnin. Ja käytännössä tämä maahantuonti tarkoittaa myös ilmatilaa. Eli lain nojalla se kieltää esimerkiksi amerikkalaisen ydinkärjellä varustetun risteilyohjuksen kulkemisen Suomen ilmatilassa, ellei juristit sitä jotenkin toisen tulkitse. Ja lisäksi se ei kiellä pelkästään ydinaseen pysyvää sijoittelua, vaan myös sen, että jos tänne jostakin syystä joutuu ydinsettä kantava ilmataistelukone laskeutumaan. Mä uskon, että tätä ydinenergialakia niin kuin jossain vaiheessa tarkastellaan, että pitääkö siihen tehdä jotakin muutoksia, pitääkö jotain rajoituksia poistaa tai pitääkö joitain rajoituksia siirtää esimerkiksi puolustustilalain piiriin. Eli rauhan aikana olisi jotain rajoituksia, mutta sotatilassa ei välttämättä olisi tai jotain muuta tällaista.
Näetkö siis, että jos tätä ydinenergialakia ei muuteta, niin se voisi jotenkin vähentää tätä Suomen saamaa ydinasesateenvarjoa?
No se on aika vaikea kysymys, koska mehän ollaan edelleen Naton turvatakuiden piirissä. Meitä Yhdysvallat on sitoutunut meitäkin suojelemaan riippumatta siitä, että minkälainen kansallinen lainsäädäntö meillä on. Ja ehkä nyt kuitenkin on niin kuin realistisesti ajateltava, että jos Yhdysvallalla tulee tarve käyttää risteilyohjusta, niin meidän kansallinen lainsäädäntö ehkä on se, mitä he miettivät, että hitsi me ei nyt voidakaan, kun neillä on tollainen laki. Mutta tietysti mitä vaikutuksia täällä voi olla, niin se liittyy esimerkiksi meidän oikeusvaltioperiaatteeseen ja toisaalta myös sellaiseen viestiin, mitä Suomesta Venäjälle lähetetään. Jos ylläpidetään täysin samoja rajoituksia. Mutta se ei ehkä sellainen asia, mikä niin kuin Natossa ja Yhdysvalloissa on suuri keskustelun aihe, vaan tämä on meidän kansallista keskustelua.
No näetkö sinä mitään järkeä, että jos joku ajattelee, että jotta se ydinasepelote saataisiin niin kuin niin suureksi kuin mahdollista, niin sen vuoksi Suomen pitäisi aktiivisesti yrittää saada ydinaseita ihan omalle maaperälle sijoitettua?
No mä en pidä sitä kovinkaan hyvänä ajatuksena ja mä en usko, että Suomessa melkein kukaan pitää. Ja se liittyy tähän molemminpuoliseen ydinasepelotteen logiikkaan. Pelote voi olla siis liian tehokasta, koska sillä pyritään vaikuttamaan vastapuoleen. Mutta jos se vaikutus onkin vääränlainen ja se vastapuoli ajattelee, että hitsi, me ollaan nyt suuressa vaarassa – kriisitilanteessa kannattaa iskeä ensin. Tämähän on sellainen asia, jossa me saavutetaan päinvastainen vaikutus kuin mihin me pyrittiin. Ja Suomen kohdallahan tämä on hyvin relevantti kysymys sen vuoksi, koska Suomen rajojen lähellä on Venäjän kenties ydinasearsenaali yksi merkittävimmistä kohteista, eli Venäjän sotilastukikohdat Kuolanniemimaalla. Eli tällaisessa hypoteettisessa tilanteessa, jossa Rovaniemellä olisi ydinaseita – ja voi vaikka halutessaan keksiä vieläpä mahdollisimman vaarallisin ydinaseen Venäjälle, eli sanotaan tällaisen taktisen ballistisen ohjuksen, jonka lentoaika olisi siis laskettaisiin minuuteissa. Niin sellainenhan olisi niin kuin loistava niin kuin maali. On sellainen sanonta, että hyvä pelote voi olla loistava maali. Ja Suomen kohdalla tietyissä tilanteissa tämä niin kuin voisi pitää paikkansa. Ja meillä on siis strateginen syy olla haluamatta ydinaseita sijoitettuna pysyvästi tähän maahan. Eli tästä johtuen mä en usko, että Suomi niitä tulee tänne hamuamaan.
Ydinräjähdyksen vaikutukset alkavat täältä. Keskustassa lähes kilometrin säteellä kaikki kuolevat silmänräpäyksessä. 20 miljoonan asteen kuumuudessa haihtuvat ihmiset höyrynä ilmaan. 10 kilometrin päässä keskustasta Kontulan väestösuojassa räjähdys tuntuu peruskallion tärähdyksenä. Ilmastointilaitteiden
Näin vuonna 83 A-studiossa spekuloitiin sitä, miten kävisi, jos Suomeen iskettäisiin ydinpommilla. Kylmän sodan aikana ydinsodan pelko oli suurta ja tuntuu, että huoli ydinaseiden käytöstä on taas nousussa.
Se mahdollisuus on tietysti otettava vakavasti, että se on nollaa suurempi, mutta se on myös satasta pienempi. Mehän ei tietenkään voida varmasti sanoa, että ovatko ydinaseet estäneet suurvaltojen väliset sodat, mutta kuitenkin voidaan havaita hyvin vahva korrelaatio sen suhteen, että vuoden 1945 jälkeen ei ole tullut laajamittaisia suurvaltasotia. Ja me myös voidaan havaita jo Ukrainan sodan ympärillä käytävästä julkisesta keskustelusta, miten jokaisesta suunnasta tulee sellaista viestiä, että on tärkeää, että Venäjä ja Yhdysvallat on suorassa sotilaallisessa konfliktissa johtuen siitä, että ne on ydinasevaltioita. Koskaan ei voida tietysti sulkea pois, etteikö jossain äärimmäisessä tilanteessa joku laskelmoi väärin.
No entä voisiko Venäjä olla niin epätoivoinen, että se päättäisi kuitenkin käyttää Ukrainassa ydinasetta?
Niin, se on aika mielenkiintoista, että sanoit epätoivoinen, koska eräs hyvin merkittävä peloteteoreetikko luonnehtinut sitä ei tätä kyseistä tilannetta, vaan ylipäätään ydinaseiden merkitystä valtiolle, valtion toimintavapaudelle sanomalla, että ydinasevaltio on sellainen valtio, jota kellään ei ole vara tehdä epätoivoiseksi. Mutta kysymys on siitä, että onko Ukrainassa mitään sellaista, joka saisi Venäjän epätoivoiseksi, ihan aidosti epätoivoiseksi. Toisaalta Yhdysvallat on sodan alusta lähtien viestinyt Venäjän suuntaan, että jos Venäjä ydinaseita käyttäisi, siitä koituisi katastrofaalisia seurauksia Venäjälle. Ja yleinen tulkinta on se, että se tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat liittyy sotaan jollakin tavalla. Mikä tarkoittaa sitä, että vaikka Yhdysvallat ei ydinaseilla vastaisi siihen tietenkään, koska sellaista tarvetta ei ole. Niin silloin Venäjä joutuu ottaa huomioon sen mahdollisuuden, että mitä he ikinä yrittäisivät ydinaseen käytöllä saavuttaakaan. Johtaisi siihen, jos Yhdysvaltojen uhkauksensa pitää, niin siihen, että yhtäkkiä he ovatkin sodassa heidän ainoa vertaisvastustajan kanssa ydinaseiden saralla ja sotilaallisesti voimakkaamman valtion kanssa.
Kuinka huolissaan meidän pitäisi olla näiden ydinaseiden käytöstä?
Mä sanoisin, että arjessa ei kannata olla liiemmin huolissaan. Kannattaa ymmärtää tietysti se, että puhutaan hyvin vakavista asioista, mutta kuitenkin ehkä pidettävä mielessä se, että on tähänkin asti selvitty.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Moi moi!